Adamsa xəsarət alıb. Bu barədə İnsan Haqları üzrə Moskva bürosunun rəhbəri Aleksandr Brod məlumat verib. Brod deyib ki, ən çox hücuma məruz qalanlar azərbaycanlı, qırğız, tacik və üzbəylərdir və bu cür hallar ən çox Moskva, Sankt-Peterburq, Sverdlovsk və Ulyanovskda baş verir. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində komendant saatı tətbiq olunub. Ötən cümə günü Kəşmirin Hindistan və Pakistana aid hissəsinin ayran zolağın yaxınlığında müsəlman separatçılarla Hindistan təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma baş verib və bundan sonra regionda hərc-mərcli yaranıb. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşı da daxil olmaqla 15 adam ölüb. Müsəlman separatçıları bazar ertəsi Kəşmirin Hindistana aid hissəsindəki Sirinqar şəhərinə yürüşə hazırlaşırlar. Pakistanın mərhum keçmiş baş naziri Benazir Bhutto həyat yoldaşı Asif Əli Zərdari prezidentlik uğrunda mübarizəyə razılıq verib. Bu barədə onun namizədliyini irəli sürmüş Pakistan Xalq Partiyasının nümayəndəsi Rıza Rəbbani İslamabadda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Pakistanda prezident seçkiləri sentyabrın 6-sına təyin olunub. Birləşmiş Ştatlar üçün hakim dairələrini Pekində həbs olmuş 9 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıblar. Onlar ötən həftə Pekində Tibet azadlıq tələbi ilə aksiya keçirərkən saxlanılıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının sonuncu günüdür. 90 min adamın iştirak etdiyi bağlanış mərasimi 3 saat çəkəcək. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham, İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoniya Orkestri iştirak edir. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarını keçirməyə müvəffəq ola bildi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saatı sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişlərdir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Xudhasan bizim bu Hətay rayonu tamamilə kesecek. Necə Nərimanov rayonu kesib bu şeyi elektron telefonla.
Mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır.
Hansı ağılından bunu edirlər? Səbəsdən.
Bir çay istəyirsən, bir ayın pulunu alsan, sonra nə vaxta raşot olsan, işdən bir il daha çıxır. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sana, nə vaxtsa da elə bir.
Bütün neftçilərə pensiyalar artırırlar, sizi çaya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Adam bilmir ki, saydakın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin.
Mən prezidentə istəyərdim ki, platformasında belə bir yaxşılı iş görsün.
Mən heç bir siyasət filan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərin aşırıyla.
Konsertə o vaxt baxarlar. Yoxsa az qarına dur konsertə bax. Nə qədər baxacam o konsertə?
Dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda rabitə imkanları get-gedə artır. İndi mobil telefondan tutmuş cürbəcür texnologiyaya qədər ünsiyyət vasitələri mövcuddur. Bakının Xətai rayonunda yaşayan Kərim kişi isə hələ də müasir rabitə dünyasında köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Ona görə də soruşur ki, bəs onların telefonu nə vaxt dəyişəcək?
Mən bilmək istəyirəm ki, elektron telefonla keçmək üçün adi telefondan nə qədər rüsum lazımdır? Və yaxud Həsən bizim bu Xətai rayonu tamamilə keçəcək, necə Nərimanov rayonu keçib bu şeyə elektron telefonla?
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov deyir ki, Bakının əksər rayonlarında artıq elektron ATS-lər fəaliyyət göstərir.
Şəhərində bütün elektronlaşma bu ilin sonuna qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yasamal rayonunda var, Nizami rayonunda var. Ola bilsin Xətai rayonunun hansısa bir ərazisində olsun, ancaq ilin sonuna qədər bunlar hamısı elektronlaşdırılacaqdır.
Bunun için dövlət vəsaiti ayrılıb, yoxsa...
Xeyr, bu nazirliyin daxil imkanları hesabına həyata keçiriləcək.
Nə qədər vəsait ayrılır?
Vəsait rəqəcəmiz deyə bilməliyik, ancaq bu tədbirlər planında nəzərdə tutulub ki, bunlar ilin sonuna qədər başa çatırız.
O ki, qaldı elektron telefona keçid üçün ödənilməli rüsum haqqına, Müşfiq Əmirov deyir ki, abonent bunun üçün 10 manat rüsum ödəməlidir. Əgər abonentin növbənin onlara da çatacağını gözləməyə səbri çatmırsa, onda yerli ATS-də müraciət edib öz telefonunu elektronlaşdıra bilər. Amma bir şərtlə, bunun üçün 50 manat rüsum ödəməlidir. Bakı sakini Vüsal isə deyir ki, o tez-tez şəhərlər arası telefon danışığından istifadə edir. Amma bu danışıqların pulunu ödəyəndə ona yalnız ümumi məbləğlə bağlı qəbz təqdim edilir. Danışıqların, danışıq vaxtının və onların məbləğinin əks olunduğu qəbz isə verilmir.
Mən əsas şikayətimi Rabitə Nazirliyinə eləmək istəyirdim. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə bugünə qədər səhv edəmirəmcə hər yerdə belə bir qanun var idi ki, telefon pulunu ödəyəndən sonra hansısa bir qəbz verilirdi. Yəni ki, harada, kimə zəng edəmsən, saat necə və neçə dəqiqə danışmışsan. İndi isə heç bir sənəd təqdim olunmur. Və belə də bir şey göstərilir ki, bu görə Rabitə Nazirliyinin qanunudur. Mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə orada göstərilənlər və yaxud da orada göstərilən rəqəm mənim danışdığım məbləğin üstə düşmür. Hansı faktla mənə subut edə bilərlər ki, həqiqətən də mən filan vaxtda filan yerin danışmışam və yaxud da ki, mən əgər danışmamışamsa, onu təkzib eləsəm, necə onlara inandıra bilərəm ki, həqiqətən də bu informasiya yalandır. Məndən düzgün plan verir. Mən xahiş edirəm bu haqda maraqlanırsınız və ətraflı məlumat verəsiniz.
Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə deyir ki, əgər abonentdə şəhərlər arası danışıq borcundan narazılıq yaranıbsa, onda müraciət edib Nazirliyin əməkdaşları ilə birgə məsələyə aydınlıq gətirə bilər.
Vətəndaşın əgər danışdığı danışıqlara əgər etirazı varsa, əgər o deyir, etiraz edirsə ki, inat edirsə ki, bunu mən danışmamışam, olur. Yəni, bizdə bu imkan var ki, biz orada oturub bir yerdə araşdırmaq, baxılması imkanı var.
Qaynar xətt verilişinə bir neçə dinləyicimiz pensiya ilə bağlı zəng eləyib. Onların hər birini maraqlandıran məsələyə cavab tapmağa çalışdıq. Dinləyicilərimizin suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatının Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Uzun illər neftçi işləyən Nazim Budaqlı deyir ki, Sovet dövründə pensiyaya 132 rubulla çıxıb. İndi isə başqa neftçi təqaüdçülərin pensiyası qalxanda o qıraqda qalır.
1991-ci ildə pensiya çıxmışam. 132 rubulla. Sovet vaxtı. İndi bu saatda bütün neftçilərə pensiyaları artırırlar. Bizi saya sarmırlar. Deyirlər ki, siz çıxmışsınız sovet vaxtında. Bizim pensiyalarımızı artırmırlar. Mən onu demək istəyirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevin cavabını eşitdik.
Bilirsiniz, 132 rubulla çox adam çıxa bilər sovet dövründə. O dövründə, belə deyək də, sovet dövrünün əmək haqqıları, sovet dövrünün son illərində ki olan əmək haqqılar xüsusən, yeni Azərbaycan manatına əmsallaşdırıqda, mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əmsallarla əmsallaşdırıldıqda, o pensiyanın məbləği gəlir minimum məbləğə yaxınlaşır. Ona görə də ola bilər ki, o hal ola bilər ki, o vaxtı 132 manat alsın, amma indi 60 manat və yaxud 60 manatdan bir qədər fərqli pensiya olsun.
Amma indi təqaüdə çıxan təqaüdçülər, neftçi təqaüdçülər daha çox almaq imkanı var.
Bugünkü pensiyaya çıxan təqaüdçülər, deməli, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki, yəni ki, 2006-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minib əmək pensiyaları haqqında qanun. Ondan əvvəlki vətəndaşın əmək fəaliyyətinin son 2 ili, təxminən 2004-2005-ci il düşür əksəriyyət insanlarda. 2004-2005-ci illərdə də Respublikadakı bugünkü bu inkişafın yüksəlişin nəticəsində əmək haqqları da sözsüz ki, yüksəlib bir neçə dəfələrlə. O yüksək əmək haqqından hesablanan pensiya məbləği əlbəttə ki, yüksək olacaq. 2004-2005-ci illərdə respublikada orta aylıq əmək haqqı çox normal səviyyədə, xüsusən də neft sahəsində daha yüksəkdir. O əmək haqqından da hesablanmış pensiya məbləği sözsüz ki, Sovet dövrünün son illərində olan o rubulla olan əmək haqqından, əmək haqqından hesablanmış pensiyadan yüksək olacaq. Bu adi haldır.
Zərifə xanım isə deyir ki, 50 il Elmlər Akademiyasında çalışıb. Aldığı pensiya isə onun 50 illik zəhmətinə dəymir.
Mən bu günləri pensiya almışam, 50 il işləmişəm akademiyada.
Aldığım pensiyam 67 manatdır. Bir köpük də artırmayıblar. Amma o adamlar ki 400-500 alırlar, hərisinə 100 manat ələbə gəlib pensiya. Hansı ağılla bunu edirlər? Səbəbsə, mən xayiş edirəm, bu sualıma mənim cavab verin.
Məmməd Nuriyevin bu məsələyə cavabı belədir.
Dedim ki, həmən yoldaş, həmən akademiyadan işləyən yoldaş əvvəllər pensiya çıxıb. Yəni əvvəllər pensiya çıxanlar o vaxt elə bil ki, pensiya orta aylıq əmək haqqının məbləği çox Sovet dövrünün axır vaxtlarında çıxa bilər. Və yaxud müstəqillik dövrünün ilkin illərində respublikada orta aylıq əmək haqqı aşağı məbləğdə idi. O məbləğdən, o əmək haqqından hesablanan pensiya məbləği gəlib minimumdan aşağı çıxırdı. Ona görə də elə bil ki, həmin insanlara pensiyalar məbləği bazaya çatdırılır, yəni 60 manata çatdırılır. Əslində olan pensiyası məbləği heç 60 manat deyiləmir.
Hər halda bu şəxs işləyibdir və yəni dövrün o ekvivalentinə uyğun da yəqin ki əmək haqqı alıb, yüksək əmək haqqı alıb da. Yəni onun qanuni yolu var mı öz pensiyasını yüksəldirsin?
Pensiyasını bu günləri biz mövcud qanunvericilikdə, yəni pensiyaya çıxan şəxsin sonradan işləməkdə davam etdikdə onun əmək haqqından pensiyanın məbləğinin sonrakı dövrlərdə qazandığı əmək haqqından pensiyanın məbləğinin yenidən hesablanması nəzərdə tutulmuyub. Amma yanvarın 1-2006-cı ildən bu yana, yəni əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minib, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövrdə işləməkdə davam edən şəxslərin onlar işdən çıxdıqda pensiyaların üzərinə həmin dövrdə qazandıkları əmək haqqından ödənilmiş məcburi sosial sığorta haqlarına görə hesablanacaq məbləğ pensiyanın üzərinə əlavə ediləcək. O işdən çıxdığı halda olacaq.
Adını söyləməyən bir dinləyicimiz isə elə bilir ki, pensiyalar artıb.
Mən həyat yoldaşım təqaüdçüdür. Deməli, 70 manat olmalı idi iyun ayından. 2 aydır elə 60-60 alınır. Xahiş edirəm bu məsələni bizə aydınlaşdıraq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hələ pensiyaların baza hissəsi artmayıb.
İyundan elə bir qanun yoxdur, sərəncam yoxdur. Bugünlər Respublikada əmək pensiyalarının baza hissəsinin minimum məbləği 60 manatdır. Yəni, bəzi insanlar bizə də zənglər olur, elə bilirlər ki, o barədə yəni ki, sərəncam olub, artım olub, almayıblar. Yəni, o barədə heç bir sərəncam olmayıb ki, yəni, baza hissəsi 70 manata çatdırılsın.
Bəs kimlərinki artıb?
Bilirsiniz, o yanvardan artıb baza hissəsi. Yanvara kimi, 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi əmək pensiyalarının baza hissəsi 50 manat idi. Yanvarın 1-i 2008-ci ildən artıb olub 60 manat. İndi gözlənilir ki, sentyabrın 1-dən yenidən artım olsun. Təxminən 15 manat, ola bilər ki, biraz da artıq. Amma fakt bugünə 60 manat pensiya məbləği.
Pensiya ilə bağlı dinləyicilərimizi narahat edən məsələlərə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev aydınlıq gətirdi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xət verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Maşın olan hər kəs yaxşı bilir ki, onun nömrəsi sürə bilməz. Nömrələr isə cürbəcürdür. Elə sürücülər var ki, istəyir maşının nömrəsi telefonun nömrəsi ilə eyni olsun. Ya da ilk baxışda diqqəti cəlb eləsin. Elə sürücü də var ki, onun üçün fərqi yoxdur, təkin nömrə olsun. Bəs nömrə alanda sürücülərin başına nə gəlir? Bunu əməkdaşımız Vüsalə Əlbəylə araşdırıb.
011-777-111 099 və s. Yox, yox, mən saymağı təzəcə öyrənmirəm. Bu rəqəmlər avtomobil nömrələrini bəzəyir. Bəs Bakıda bu nömrələrə sahib olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalısan? Bunu həm söhbətlərim sizə deyəcək. Amma əvvəlcə baş çəkək Xırdalan şəhərində dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi yerə. Burada isə sualımız belə oldu. Bir avtomobil nişanı almaq sizə neçəyə başa gəlir?
Bilmirəm. Məlum nə qədər? Bilmirəm, valla, mən nə bilim, gözləyirəm də indi görək.
Bizim nəyə uyğun müəyyənləşdirilir, bilirsinizmi?
Hə, bunun valla nəyə uyğun?
Yaxşı, onda istənilən qiyməti deyə bilərlərdi, onda sizə
bu sükut diktafonu söndürənə kimi oldu. Mikrofon gözdən uzaqlaşandan sonra kimi ürək doludur, kimi də pulum çatmır nömrə almağa dedi. Nömrə alıb dayanan vətəndaşların cavabı isə belə oldu.
Nömrə deyil.
Nədir belə?
Bizim işimiz var, elə belə gəlib dəyib gedir.
Amma dövlət qeydiyyatı nişanı verilən idarədən kənarda həm söhbətlərim dil açdı. Və hər şeydən də məlumat verdilər. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğudan məlum oldu ki, avtomobil nişanını müxtəlif qiymətə almaq olar. O da asılıdır nömrənin gözə necə görünməsindən. Məsələn,
250 manat o qiymətlər bizim maaşlarla uyğun gəlmir.
Bəzi nömrələr var da, 222 var, məsələn 555 var. Qiyməti var da hər bir nömrə.
Bir var gəlirsə adi nömrə verir, var 272. Sıfırını başlayan, məsəl üçün 050, 065 o bahadır. Toşlar deyirlər, onu alırlar. Kataloqlarda, məsəl üçün o mobil nömrələr üçün almırsınız. Orada belə, onlar da sizin üçün kataloq açırlar, siz seçirsiniz. Bir qiymətlər var.
Ən bahası 10 minə kimidir. Ən ucuzu 100 manatdır, 50 manatdır.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətindən Kamran Əliyevin sözlərinə görə isə nömrənin necə olmasının onun qiymətinə heç bir təsiri yoxdur. Hamısı dövlət nişanıdır. Dövlətin də standart qiyməti var, 18 manat. Digər vergilər də üst-üstə gələndə son qiymət alınır. Kamran Əliyev də təsdiq edir ki, bu qiymət müxtəlif ola bilər.
Nömrə nişanının qiyməti neçədir? Biz məsələn deyirik 18 manat. Texniki şahadətnamənin qiyməti 15 manat. Amma bunlar da hesablayırlar ki, cəmi 33 manat pul eləyir. Amma 33 manatdan əlavə xidmətə görə rüsum var, dövlət rüsumu var, qeydiyyata görə yol vergisinin ödənilməsi var. Bu da nəqliyyat vasitəsinin mühərrikin işçi həcmindən asılı olaraq təyin edilir.
Ancaq sirayi vətəndaşlara görə dövlət rüsumunu başqa amillər müəyyən edir.
Rüşvətə uyğun, mən elə fikirləşirəm. Deyirlər, budur qiymət, istəyirsən al, istəmirsən alma.
Mən başa baxıb qiymət verirəm. Üstəlik et, bağlıyor ki.
Heç bir adiyyatı yoxdur, onu da söyləyəm. Hələ də qiymət o deyirlər də. Nə qiymət deyirlər, onu deyirlər. Maraqlıdır mənə də. Gelirsən almağa deyir, növbə bu qiymətdir bu. Başqa nə deyəsən ona? Qiymət nə deyir, onu da almaz. Bu nömrə bu qiymətə, bu nömrə bu qiymətə.
Vətəndaşlar dövlət rüsumunun müəyyən edilməsinin bir yolunu bilirlər. Gözəl nömrə, yüksək qiymət. Digər yollardan xəbərsiz olduqlarını isə belə əsaslandırırlar.
O heç yerdə yazılmır, bax, rüsum hardadır, neçəyədir. Gel, nə deyirlər, onu da verirsən. Yəni, preskurant olmalıdır mənbiləni. Vurmalıdır divara ki, camat bilməlidir ki, bu neçəyədir, o neçəyədir, heç bir preskurant yox. Kim nə gəldi deyir, biz də veririk.
Dövlət qeydiyyatı nişanının verildiyi idarədə məlumatları əks etdirən posterlər var idi. Amma orada dövlət rüsumlarının məbləği və nəyə əsasə müəyyən edilməsi çatışmırdı. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də razılaşır ki, dövlət rüsumları hamının gözü qarşısında asılmır və bu da vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğə razı olmalarına gətirib çıxarır. Amma normalda bir maşının qeydiyyat nişanının qiyməti bütün rüsumlarla birlikdə 70-80 manat edir.
Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik. Yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adası 120 manata, 130 manata.
Vətəndaşların dili ilə desək, zerkalli nömrələrə gəldikdə isə Yol İctimai Birliyi bununla bağlı tədbir görüb. Belə nömrələrin hərraca çıxarılmasını və əldə edilən gəlirin dövlət büdcəsinə çıxarılmasını təklif edib.
Bu, Vüsalə Əlbəlinin reportajı idi. Daşkəsən sakinləri Rauf Cəfərov qardaşı Siyavuşla birgə iş axtara-axtara Təvəşir rayonuna gedib çıxıblar. Burada Azər Körpü Səhmdar Cəmiyyətinin yerli filialında onlara iş tapılıb. Rauf Cəfərov deyir ki, yük maşınında sürücü işləmək təklifi alıblar. Özü də 600 manat maaşa. Ancaq onlar belə bir işi əldən buraxıblar. Rauf Cəfərov deyir ki, buna səbəb onlara işlədikləri ilk ayın maaşının verilməyəcəyi barədə deyilənlər olub.
Orada uşaqlar var, söhbət elədilər. Dedilər ki, bir ayın pulunu bəhər başdan vermirik. İki ay işləyib, bir ay pul alsan, sonra ardıcılar alsın hər ayın. 4 gün mü, 5 gün mü, bak, belə işlədik, bir iki gün deyilə belə borç qaldıq, dokumentlar düzəldirdi orada. Ayın pulunu orada uşaqlar var idi, onlar dedilər. Dedi, iki ay işləyirsən, bir ayın pulunu alsan, sonra nə vaxta da şot olsan, işdən, biriniz az işləyir. Həmən vaxt o bir ayın pulunu verirlər sağ, nə vaxtsa da elə bil. Rasot pulundan bir yerdə. Dedik, tavanası nə işləyirik, tə qayıtıq gəldik.
Azər Körpü Açıq Tifli Səhmdar Cəmiyyətinin mühəndisi Məmməd Qələndərli isə deyir ki, Cəfərov qardaşları maaş məsələsini düzgün anlamayıblar. O deyir ki, şirkətin daxili qaydasına görə əmək haqqı hesablanması bir ay çəkir və işçilər maaşı növbəti ayın əvvəli alırlar.
Və bizdə belə bir şey var, yəni ki, demək ki, iyul ayının və yaxud da avqust ayının birində biz adamları işə götürürüksə, sürücüləri. Deməli, avqust ayının axırı 31 gün tamamlanır. 31 gün tamamlanandan sonra, deməli, sentyabr ayının 15-inə qədər biz həmən bizdə yalnız dəvətçi obyekti deyil, yəni ki, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində demək olar ki, bizim obyektlərimiz var. Deməli, bu obyektlərlə əlaqədar olaraq bizdə də 2500-3000 nəfər işçi var. Yəni, bunların hər birinin tabelini. Bizdə elə olur ki, bir obyektdə bir nəfər 5 obyektdə işləyir. Yəni ki, Dəvətidə işləyə bilər, Astarada işləyə bilər, Tovuzda işləyə bilər, Şəmkirdə işləyə bilər. Yəni, bunların hamısının tabelini cəmatın gün itməməsinə görə biz bütün obyektlərdən tabelləri cəmləyirik bura və burada həmən tabellər cəmlənir. Cəmlənəndən sonra bir 5 gün müddətinə, 10 gün müddətinə bunları hamısını biz yığışdırırıq və bunları biz baş mühasibə təqdim edirik ki, bizim hansı işçimizin gün sayı nə qədərdir. Bir 5 gündə deməli ofisdə bunu aydınlaşdırırlar və başlayırlar onlara əmək haqqı yazmağa. Bu çəkir hardasa sentyabr ayının 20-sinə qədər. Və sentyabr ayının 20-sindən başlayaraq biz cəmaatın əmək haqqısını veririk.
Yeni girənlərə də, yeni işə girənlərə?
Yeni işə girənlərə də, yəni köhnədən işləyənlərə də. Onun bizə heç bir tamamilə aidiyyatı yoxdur.
Amma yəni belə bir fikir deyiblər ki, birinci ayın əmək haqqısını işdən çıxandan sonra alacaqsınız.
Elə söhbət yoxdur. Elə söhbət ola da bilməz.
Məhəmməd müəllim, indi siz ümumiyyətlə işçilərlə əmək müqaviləsi bağlayırsınızmı?
Mütləq, hökmən. Əmək müqaviləsi bağlanılmadan heç kimsə götürülə bilməz.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Alo. Mən Xırdalan qəsəbəsində yaşayıram. Adım Tavatdır. Bizim şikayətimiz bu köhnə borclara görədir. Sayğac qoyulandan sonra köhnə borcların üstündə cəmaatı incidirlər. Adam bilmir sayğacın borcunu versin, yoxsa bu köhnə borcları versin. Biz xahiş eləyirdik, prezidentimiz bu barədə bir qərar çıxardardı. Köhnə borcların silinməsi barəsində bizə kömək eləsin.
Mənim prezidentəm. Gördüm ki, platformasında bizə bir yaxşılı iş görsün. Bu, mən pensiyaçıyam. Bu, istəyirdim ki, elektrik və qaz şirkətlərinin nümayəndələrinə. Bu, köhnə borcdur. Buna vaxta kimi gedəcək bu köhnə borclar? Mənim də imkanım yoxdur köhnə borcları verməyə. Köhnə borcları verdiyi üçün sayqaç borclar başlayır. Mən nə təri əliyim? Bunu prezident ki, köhnə borcları ləğv eləsin ki, bir-bir-bir yaşaya biləyik də.
Radio Forum davam edir.
Alo, salam mələküm. Mən heç bir siyasət falan bunlara qarışmıram. Başqa bir dəhşətli problem var. Millət göz önündə uçuruma gedir burada. Millətə mənəvi dəyərlərini aşırırlar. Bu özəl televiziyalar, bu seçmə-seçmə dəhşətli adamlar bunlar ki, onların hərəkətləri, danışıqları, bunlar get-gedə bir elə bir təzə bir bu nəsil yaradırlar bunlar. Məsələn, bir fakt çəkirəm, yaxınlarda özəl radioların birində bir müğənni var. Onun canlı yayında deməli çıxış edirdi, iştirak edirdi. O dinləyicilərin birinə bir qadın xeylağına elə bir cavab verdi ki, heç utanıram mən sizə buradan deməyə, heç o sözü necə deyim sənə, bəlkə türmədə kişilər bir-birinə demirlər. Bax, belə olmazaq, belə olmaz. Niyə bir ölçü götürülmür? Niyə bu dövlətimiz, bu hökumətin yetkili məmurları buna baxmırlar? Bəlkə onların özünə ləzzət edir, mən boşum çıxmır. O belə, televizyaya baxa bilmirik, radio işitmək istəmirik. Ona görə ki, millətin mənəvi əxlaqı pozulur.